Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Пераходныя часы звычайна спараджаюць у грамадстве цікавасць да ўсялякіх містыфікацыяў, панацэяў і фантазійных сюжэтаў. Сур'ёзныя людзі пра такія рэчы не гавораць. Між тым, зноў ды лятункаў часам паўстаюць вобразы мастацтва, літаратуры. А містыфікацыі ды фантасмагорыі набываюць матэрыяльную сілу. У адной з нядаўніх нашых перадачаў Адам Глёбу сказаў пра тое, што перанес бы сталіцу Беларусі ў Наваградак. Нельга назваць гэтую ідэю зусім новай. У пошуках свайго духовнага адраджэння беларусы заўсёды згадваюць, што мелі ў гісторыі старабеларускіх дзяржаўных утварэнняў 4 сталіцы: Полацак, Наваградак, Вільню і Менск. Полацак — самая старая сталіца Усяслава Чарадзея і асветніцы Еўфрасіні. Наваградак — калыска і першая сталіца Вялікага княства Літоўскага. Вільня — горад Гедыміна, Скарыны, Філаматаў, Каліноўскага, нашай Нівы, сталіца новае беларушчыны, яшчэ не савецкай. Менск — кароткачасовая сталіца БНР, пасля БССР і сёння РБ. Рэспубліканская, адным словам, сталіца. Фантазіі пра перанос сталіцы звязаныя не толькі з пошукам панацэі, але і з тым, што Менск успрымаецца часта не як беларускі, а як антыбеларускі горад. Усё, што ў ім магло прывабліваць беларускага чалавека, даўно панішчана, а новае не паднялося. Зажурыцца беларуская душа ў гэткім ландшафце, ды прысніць перанос сталіцы ў Наваградак. Праўда, часам сны атрымліваюцца іранічныя, як у Зміцера Бартосіка, напрыклад.
Вось яно і здзейснілася, прароцтва клясыка. Настолькі даўгачаканае, што ўскокваць у гэты мітуслівы карагод нават няёмка. Іншая справа сціпла назіраць за гэтым грандыёзным праектам, вялікім актам гістарычнай справедлівасці, фантастычнай рэальнасцю ці рэальнай фантастыкай, нью-васікамі наяві, ці як там яшчэ абазвалі тое, што адбылося, былыя сталічныя газеты. А спектакль сапраўды неверагодна дарагі і дзёрзкі. Самому сябе зайдросціш, шчасліваму гледачу, якому пашчасціла з лічбаю нараджэння на білеціку лёсу. Здаецца, самі рэжысэры не чакалі такога рэзанансу ад дзеі, што разгорнецца на калісьці тіхіх пагорках, чыя цішыня зрэдку парушалася гукамі аўто, а часцей крыкамі пеўняў. Усяго 2 дадатковых галасоў у парламенце на карысць гэтай авантуры было дастаткова, каб Еўропа з'ехала з глузду. Як жа ёй, матухне, нас не хапала! Як жа ёй было сумна без нас, мяркуючы па тых сумах і колькасці ахвотных удзельнічаць у архітэктурных конкурсах новага горада. І як жа забаўна выглядаюць літоўскія дойліды са сваімі довадамі пра агульную гістарычную спадчыну, адстойваючы свой праект міжнароднага аэрапорту. Я ўжо не кажу пра геніальную думку зрабіць з новай сталіцы архітэктурны маўзалей. Ад будаўніцтва цацачнай Неміді, здаецца, адмовіліся, але закладанне новага фундаменту пад некалі менскі дамініканскі касцёл ўжо адбылося. Так бы мовіць, сімбаль пераемнасці. І кожны дзень прыносіць новыя сюрпрызы, нараджае новыя праблемы. Дзе павінен стаяць помнік Балаховічу? Ці варта ўвекавечваць імя Машэрава ў назве адной з будучых вуліцаў? І галоўнае, каму на тых вуліцах жыць? Навошта нейкі закон аб люстрацыях, калі гэта толькі здаецца, што ад правінцыйных менскіх тратуараў да новых уладных калідораў нейкіх 150 кіламетраў? Сотні гадоў вялікалітоўскай дзяржаўнасці, у спадчыннай сталіцы якой, гэтым беларускім горадзе ідэале, менавіта мы варты ягоных заснавальнікаў. Хто як не мы заслужылі сваёю перамогаю від з вакна спальні на замкавую гару, спатканне з каханай на плошчы Вітаўта, ды кілішак смірноўскай гарэлкі на тэрасе рэстарацыі ў Зянона. Я амаль на ўсе 100 упэўнены, што мне ніколі не прыйдзецца пісаць усё гэта ў сур'ёз. Мой білет на гэтае свята будзе пратэрмінаваным. Я так і не паспею пабачыць ні новыя сталіцы, ні новыя краіны, ні новыя Еўропы, неад'емнай часткаю якое будзе і Беларусь. Толькі вось чамусьці сумаваць ад гэтага ўсведамлення не цягне. Таму што учора я разам з сотняю прыгожых маладых людзей пад бясконцым менскім дажджом слухаў сталічнага паэта Адамовіча. Заўтра пайду прабівацца на прэм'еру да сталічнага актора Забары. А паслязаўтра раптам возьму і дапішу адну песеньку са сталічным сюжэтам. І калі не напішацца, можна будзе і пасумаваць. Ці збегчы ад гэтага суму ў наваградак. У горад, дзе пакуль што духаў і прывідаў, жыве больш, чым людзей, за што і люблю яго. Ці не станем мы самі нябачнымі прывідамі на местачковых вуліцах нашай колішняй сталіцы?
Паэта і беларускае войска падчас апошняй вайны, але пры гэтым асобы, народжаныя дзеля гэтай зямлі, не належаць ёй. Можна казаць пра Наваградак як пра вечна новы і вечна маленькі горад. Магчыма, ён быў створаны дзеля нашага вечнага шанса. А магчыма, як напамін пра згублены шанец. Калісьці маленькі амерыканскі хлопчык Гекельберы Фін шмат вечароў запар затое наслухаў апавяданні пра прыгоды дзядзькі Майсея. Але аднойчы, калі выхавацелька адмовілася, што падзеі адбываліся больш за 2000 гадоў таму, цікавасць хлопца адразу ж знікла. На што мне здаўся чалавек, які даўным-даўно памёр. Што да мяне, у адзіным я згодны з меркаваннямі хлопца з амерыканскай глыбінкі мінулага стагоддзя і сучаснай беларускай местачковай цёткі. Пророкі патрэбны жывыя.
Вяртаючыся са школы, Міцкевіч праходзіў міма ратушы, а потым мінаў касцёл езуітаў. Я б ахвотна паверыў, што недзе тут змешчаны той цудоўны абраз.
Між тым, іншыя мемуарысты сцвярджаюць, што некалі прыгожы езуіцкі касцёл маскалі ўжо пераўтварылі ў кучы друзу. Ці мог цудоўны абраз вісець у руінах касцёла? Гэта немагчыма, сцвярджае Рымкевіч. Атрымліваецца, Міцкевіч сваёй фантазіяй засялеў Наваградак цудамі, пра якія ведаў толькі ён. Напрыклад, ён запомніў яшчэ адзін цудоўны абраз – прэабражэнне Божага ў фарным касцёле, верагодна, работы Смуглевіча. Сучаснікі пра яго не згадваюць, аднак ён існаваў насамрэч. Паводле касцельнага інвентара 1814 году гэты абраз быў падзёрты французамі, якія зрабілі ў касцёле свой склад. Надоечы я прысніў дзіўны сон. Іду я па Наваградку, бачу, на месцы, дзе стаяў помнік Леніну, стаіць помнік Міцкевічу на вялікім гранітным пастаменце. Але не сучасны работы Янушкевіча, а нейкі нібы старасвецкі, з пекнай каванай агароджай з вялікімі мудрагелістымі ліхтарамі. Узгадаў, гэта ж такі самы помнік стаіць у цэнтры Варшавы. Выдатна прыдумалі. Всё навокал набыло зусім іншы маштаб, іншы дух. Напэўна, велізарная была ўрачыстасць, калі яго прывезлі сюды, на былы рынкавы пляц.
Горад гадоў дзяцінства паэта толькі адбудоўваўся нанова. Вялікі пажар знішчыў 167 дамоў, ратушу, касцёл і калегіум езуітаў, касцёл і кляштар францішканаў, касцёлы з кляштарамі дамініканаў і дамініканак. Згарэлі амаль усе дамы, якія атачалі рынак. Але не варта думаць, што калі Міцкевіч ішоў у школу, вакол былі учарнелыя, урослыя ў зямлю дамкі, разваленыя брамы і замшэлая гонта. Усё павінна было выглядаць пабудаваным наноў: белы тынк, жоўтыя стрэхі, светлы колер сасновых двароў. Thank you.
бачу, што панад усім местам пануе калёна, якая ў зыркіх промнях пражэктару здаецца залатою. Калёна стаіць акурат на кургане неўміручасці, дзе нядаўна быў хмызняк. Анёл на версе калёны нясе вянок паэту, сам Міцкевіч стаіць ніжэй, закінуўшы галаву. Тут да мяне даходзіць, што рыхтык гэткі ж помнік стаіць у Львове. Выдатна прыдумалі. Што яшчэ можа гэтак пасаваць старажытнаму гораду, як не гэтая стромкая калёна з анёлам паміж вежаў наваградскіх бажніцаў. Цікава, як гэты помнік са Львова даставілі? І курган нібыта стаў вышэйшым. Анёл над Наваградкам. Як і колісь, калі купал ратушнай вежы завяршаў чорны архангел Міхаіл з мячом. А вунь жа і ён, глядзі ты, маракую сабе ў сне. І ратушу аднавілі, дзе нядаўна універсам стаяў. Іду я ў сне па Наваградку, спяшаюся на цягнік, забягаю ў метро, праз колькі станцыю выходжу, бачу перад вакзалам зялёны сквер з фантанамі, нейкая каплічка, а побач помнік Міцкевічу. Гляджу, не магу сабе рады даць. Помнік літаральна гэткі ж, як у Вільні, брук вакол, кветнік. Можа, гэткі сон сплёўшы ў мяне ад літоўскага нацыянальнага свята, дня каранацыі Мяндоўга ў Наваградку. Рынкевіч у сваёй кнізе піша і пра літоўцаў.
Міцкевіч – гэта паляк ці літовец? Мяркую, калі б літоўцы хацелі адабраць у нас Міцкевіча, дык супраць гэтага не варта пратэставаць. Міцкевіч лучыў бы іх цэлай мінуўшчынай земляў, на якіх жыў. Літоўцы чыталі пана Тадэуша. Бярыце яго, літоўцы. Толькі з поўным інвентаром, з думкай пра Літву, як вялікае княства, супольную айчыну літоўцаў, палякаў, жыдоў і беларусаў. У зацемцы, якую я знайшоў у жыцці Варшавы, гаворыцца, што беларусы, альбо беларусы супольна з палякамі, маюць намер рэканструяваць фальварак Завоссе. Задума відавочна ідыёцкая і для самога фальварку выключна шкодная. Тое, што сапраўды прыгожае і вартае здзіўлення, гэта здані дамоў, іх незвычайная схільнасць да ўзнясення ў завоблачныя сферы. Ходзячы па бачным наваградку, мы, калі здані дамоў падаюць нам руку, узносімся ўгару. Лунаем панад тым, што афарбавана тутэйшым і сённяшнім існаваннем, а насамрэч пераносімся ў атмасферу былога. Ці шукаем, можам знайсці адчуванне таго, што нас чакае, пераварот і пераўтварэнне, новы наваградак ці новы Єрусалім.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі, Северын Квяткоўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсер у Празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.